Тут матуля памерла. З'ездзіў сюды, абсадзіў магілку, пуста, тужліва, і паловы водпуску не адбыў назад. Тут трапіў я на лінію па крэпасцях. Чачня. 9 год на лініі. Быў я ўжо капітан. 30 год мне было, і 14 год я служыў, калі стаў над Дагестанам і Чачнёю Шаміль. Па-нашаму ці то цар, ці то мітрапаліт, па іхняму імам. І маць нашых, значыцца, пастаўлены. Ну і тут пачалося. Божа ж мой! Б'юцца людзі, паляць, рэжуць. Сінія вочы Яроцкага пацямнелі, хрыплаваты бас прыглухнуў. З генералам Галафеевым у Чачню хадзіў. Лік сутычкам згубіў. Крывішча лілася. 49-м годзе было мне 45. А праслужыў я 29 год. Зранены ўвесь, як стары воўк. Пайшоў я ў чыстую, з пенсіяй ды з чынам маёра. Хутка жылі людзі, хутка зношваліся. Ды я вырашыў, хопіць, трэба і пажыць. Выслужыць многа я больш не мог. Служылі з нашых адзінкі, сувязяў няма. Ведаў асаблівых таксама няма. Далей служыць не было сэнсу. А такіх армейцаў было там 300 беркаўцаў, ды яшчэ напарстак. А смеласць? Не быў я смелы, ніколі не быў. А нават как бы быў, то сярод нас, кіслай шэрсці, смялейшых за мяне было б, як да Тыфліса зарыванне ракам ставіць. Ды я і ўзрадаваўся чысты, шчыра кажучы, непамысна мне на душы стала. Дзядзька зноў закурыў. Залілі мы гэтыя сінія горы чалавечай крывёй. Горш за іх дзікуны, ды свалота беспардонная. Воінаў, што джигітаў, што паклалі за гэтыя 29 год. Дык яшчэ ж пасля мяне 10 год мінула, а ўсё ваюем, маленькіх не можам адолець. А шкада людзей. Дзікія яны і галаварэзы, але справядлівыя. І сябры верныя, гляджу, лепей мне з імі ляпёшкі есці, чым... А, ты што там? Піпчыў. Сорам нас, азарство адно, як мой дзяншчык казаў. Мала таго, што спаляць гэтыя іхнія саклі, дык яшчэ неадменна знойдзецца з задніца ды ў вадаём іхні. А яны людзі грэблівыя, чыстыя людзі. Яны нават там абыходзяцца са збанам вады. Рукі і твар мыюць 5 разоў на дзень, не раўнуючы, як мы. А я табе скажу, такіх чыстаплотных, як мы, это яшчэ пашукаць. Немец не такі, ангелец не такі. Ну, вось і гэтыя такія. Я з імі мірыўся, яны мяне нават паважалі, мірныя. Кажу ім, барана адганіце, войска пойдзе. Ведаю, з імі па-добраму, каб не галелі, то яны немірным не скажуць. А ў мяне і сярод іх былі сябры. Ды якія? Сам граза Мехмед Хаджа, чэчэнец быў. Мамакай Абрэк, Муса Інгуш, Ахмед Бек. Дядька ціхутка зацягнуў гартанную песню. Гэта па-іхняму азначае, мы нарадзіліся ў ноч, калі ваўчыха прывяла шчанюкоў. Мы атрымалі імя, калі рыкаў на ўсходзе сонца барс. А смелыя мы сталі ў гарах, дзе лавіны вісяць над галавою, як смерць. Праклён гэтым князям яны калматыя і бурыя сабакі. Як дажывем да вясны, крывёю іх прымусім. Развёў рукамі. Ну вось, і скажы ты, на што? Скалы гэтыя спатрэбіліся, бедные скалы. Своей земли мало. У гэтых чистеньких белых покоях разом за лесем жили спокой и мир. Жили уже восьмый день. Обкруженные садом 10 покоев под зеленой от моху гонтовой страхой. Низенькие окны, обведенные синим, веселковые от старости кафли напаленных группок. Печка на кухне, размалеванная пояском. Девчаты с коромыслами и конники. Дверы не только прямоугольные, а лесян там для прыгажости и разностайности с паукруглым верхним ушаком. Не поленавалися пары тягнуть толстую дубровую плаху. Дворовые будынины трохи наводдаль, сад шумить у ночи. Книха мальня макромя всюды истного завальни. Пары паляўнічых книг. Дудара белорусского, да еще календаров с 849 года. На подлозе вылизанной до желтизны, где густо волчиные шкуры, а где и саморобные ходники. На стенках привезенные диваны, одиное богатье висело на их. Зброя. Дивной прыгажости кавказские шашки, пистолеты, фитильные карменевые, оздобленные сребром, стрельбы. Дядька поселил его во уласной великой холостяцкой. Ты ешь диваны, таешь зброя, никаких ложков, только две лежанки ля стена, на их килимы. Накрываться футром, каб было теплей. Велизный медный рукомыйник, а раб на годиннику ворочая матицовыми вачима, да еще столик, да на им вино и закуска, коли уночи зойдется живот с голодом. И дивно, не глядячи на то, что в Загорщине и вежи такого не было, что ели у дядьки, под завязку ён и сапраўды теперь отчувал кожную ночь голод. Кожный вечер лазня, брат, а лазня у меня адмысловая. Лазня была сапраўды адмысловая. Один и новый будынок фальварка на воддаль за плотом. Старая сгорела 3 года назад. Не то, как огнем, а просто так уже напалили, таки был ей мятный да густый дух с парой, что она тихо себе сотлела за ночь, не вытрывала. Пришли раницей, а лазни нема. И я по соседству с тобою. Ты, коли хочешь, дверей на ночь не зачиняй. Унь тебе с лежанки печка с коридора, видать, на свитание я запалить. Не ведаю, як ты... А я люблю раніца еще у темры прачнуться, да и покачаться под футром, глядячи на огонь, да слухаючи, як гудзе. Алесь прачынаўся у темры под гул и зянню полымя. Лежав, думал. Снедали. Дядька ішоў по справах, алесь у пушчу, где уже синели пролески, або до Дніпра, что спочатку с гарматным гулом крышив лед, потым імчаў яго грувасцячы і зноў бурачы замкі з крыг, а потым шырока разліваўся, нібы хацеў захапіць у сваё ўлонне як найбольш неба. У пушчы па котлішчах асцярожна, каб крый Божа не набраць пяску, зразаў кошык смарчкі. Это было ціхмянае, добрае паляванне. Вяртаўся позна ў прыцемак. Притомлены собака бег наперадзе, и, калі озираўся, вочы его за 15 сажняў святіліся чырванаватым светлом. Дядька уже чакаў. Доставаў з гарлачоў яблыкі, не салёныя і не мочаныя, а, сакрэт кухаркі, як быццам свежый, толькі заліты адной холоднай вадой, і таму асабліва сакавіты ад яе. Аднак гэта была не проста вада і не расол, а нешта зусім іншае. Нібы ў ваду налілі яблычнага соку, кіславата-саладкаватая з пахам свежага яблыка. На пахмелле за вушы не адцягнеш. Перад сном, калі Алесь ўжо ляжаў, людзі прыносілі 3-4 велізарныя хапкі саломы і клалі на падлогу пры ляжанцы. Прыходзіў дядька пагаманіць з гадзіну перад сном. набіваў ляжанку саломай і, пакідаючы доўгую павесму, што злучала салому ў пецы з саломай на падлозе. Закурваў куртатую люлечку, падпальваў салому ў ляжанцы і, седзячы на зэдліку перад агнём, здаецца, павольна, але спрытна, нідзе не абрываючы, цягнуў і цягнуў салому са стажка в агонь. Нібы нітку з кужалю на ручной прасніцы. Толькі замест верацяна круціўся ля ягонай правай рукі неўтаймаваны жоўты агонь. «Не па-нашаму, вядома, — казаў дзядзька, — людзі аж дзівяцца, але прывык на поўдні, ды і праца рукам». Воцветы рабілі яго твар медным, а вусы ржаватымі. Цягнулася і цягнулася вагонь, дрымотна шалахтела, не абрываючыся, залацістая саламяная пасма.